Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jeden z největších ohlasů měly pořady s psychiatrem a duchovním Maxem Kašparů. A tak jsme se rozhodli opět se na sklonku roku sejít a dopovídat, co jsme před rokem načali. Třeba téma, proč žijeme v zemi beze studu. Ta slova se ještě dlouho po odvysílání šířila internetem na sociálních sítích. Ano, právě slova o tom, že žijeme ve společnosti, které se zhroutily její vyšší hodnoty. Pokud tedy nepovažujeme materialismus za nějakou vyšší hodnotu. Pojďme tedy nyní v tomto stále svátečním čase mluvit o tom, co je v našem lidství stále tou nejvzácnější hodnotou. Mým hostem, jak už správně tušíte, je profesor doktor Jaroslav Maximilián Kašparů. Jen doplním, že je to český psychiatr, pedagog a je to také spisovatel známý též pod autorským jménem Max Kašparů. Buďte vítán.
Přeju všechno dobré a děkuji za pozvání.
Pane profesore, povídali jsme si před rokem. Když se podíváte zpátky, jaký to byl z vašeho pohledu rok? Co přinesl a co zinkasoval?
Tak já už se musím dívat na ubíhající čas ze tří pohledů. Jednak z pohledu osobního, protože mám určitý věk a pryč jsou ty časy, kdy od Vánoc do Vánoc bylo strašně daleko, kdy jsem jako dítě se nemohl dočkat Vánoc a dneska už Vánoce tady jsou skoro každý druhý den, protože člověku ten čas plyne rychleji. Takže minulý rok byl pro mě velmi rychlý. Přesto se toho v něm mnoho událo a na to se zase podívám z hlediska lékařského, zvlášť psychiatrického, kdy mě narůstá počet negativních jevů u mladých lidí. Jsem až skoro zděšen z toho, kolik nám roste počet toxikomanů v této zemi, a to nejen experimentujících mladých lidí, ale už závislých mladých lidí, protože to mohu hodnotit z hlediska soudního znalce. Třetí pohled vidím pohled občanský a toho se tady událo velice mnoho, protože vůbec ten svět se točí celý a my jsme součástí tohoto světa velmi rychle a to jak na té scéně evropské, tak i na té scéně domácí. Čili nenudili jsme se asi nikdo z nás, ať už v tom pozitivním nebo v negativním smyslu. Takže událo se toho za ten rok skutečně hodně. V těch všech oblastech, o kterých jsem hovořil.
Pane profesore, já už jsem to zmínila, že jeden z vůbec největších ohlasů vzbudila vaše slova o tom, že žijeme v zemi beze studu. Nemáme stud, za nic nám není hanba. Dobrá, ale v tuto chvíli se musíme otočit a říci, kdo za to může? My všichni, anebo někdo? My máme obvykle ve zvyku všechno svalovat na ty nahoře, ale u duchovního svalovat něco na ty nahoře může být velmi zavádějící. Co nebo kdo stojí tedy za naší nestydatostí?
Tak toto je jev, který má více faktorů. Říká se mu multifaktoriální. Je to otázka toho, kam se vlastně posunula celá společnost hodnotově. Za druhé, kam člověk byl ochoten dojít v těch negativních hodnotách, co si ještě připustil. A za třetí, kam každý jednotlivec je ještě ochoten dojít. Já to uvedu na jednom příkladu z praxe, aby to bylo srozumitelné. Před 20 lety, pokud by mladý člověk kouřil třeba marihuanu, tak přiběhla za mnou celá rodina a byli úplně zděšeni, co se to děje, kam to s tím chlapcem půjde, jaký to bude mít následky. A prosím vás, pane doktore, dělejte s tím něco, ujměte se ho léčebně, ať už se to neopakuje. Dneska ke mně přichází matka 18-letého syna a na moji otázku, zda její syn fetuje, mně řekne, depak, drogy to u něj vůbec nepadá v úvahu. Já říkám, a ani marihuanu? No tak marihuanu tu kouří, ale marihuana to není droga. A tak se ptám, no a což takhle pervitín, o tom nevíte nic. No tak jsem tam někdy, ale opravdu je to zcela výjimečně. A tady já vidím ten posun. Z toho, co dřív třeba v této oblasti drog bylo silné negativum, tak dneska vidíte ten posun, ona už se z toho pomalu stala norma. No tak ta marihuana to je přece norma, že jo, a ten pervitin, když je to jenom občas, tak to není nic špatného. Čili tady došlo k posunu. K posunu čehosi zlého na stranu čehosi únosného a možná počase to bude dokonce pozitivum. A na tomto příkladu bych uvedl, že to je i v ostatních oblastech. Dříve by se ta rodina styděla, to jsme u toho studu, styděla za to, že má v rodině toxikomana. Dnes je to přece normální a běžný jev a je-li to takto v celém paneláku nebo v celé vesnici, no tak se to stává normou. A takto až to máme třeba u slušnosti obecné. Vulgární slova za to dřív si člověk vysloužil hanbu a ostudu. Já si pamatuju, že když jsem jako malý chlapec řekl nějaké neslušné slovo, tak dědeček mi říkal, běž si vypláchnout ústa a pořádně, protože jsi si je zašpinil tímto slovem. A zašpinil jsi si taky srdíčko, když mi říkal. A to jako byla určitá výchova k tomu, aby ani ošklivá slova nepadala. No ale dneska už padají ošklivá slova z politické scény, ba z těch nejvyšších míst. A my už si na to pomalu zvykáme, ba jsou někteří takoví, kteří tomu docela fandí, říkají, tak je to správné, tak to má být, tak je to otevřené. A vidíte, že jak z toho pervitínu a z té marihuany, tak i z té vulgarity se pomalu stává cosi normálního. A my se za to přestáváme stydět.
A řekněte mi, je to sešup morální, hodnotový, mravní, anebo je to vývoj?
Je to sešup, protože vývoj může existovat, ale nemusí k tomu docházet, k tomu zhoršení toho prostředí. Uvědomme si jedno, jestliže se rozvíjíme technicky, jestliže se rozvíjíme ekonomicky, jestliže se rozvíjíme v možnostech cestování a v dalších pozitivních jevech, to přece ještě neznamená, že na úkor toho já můžu být člověkem neslušným, vulgárním, alkoholikem, toxikomanem, jenom proto, že společnost se technicky někam dostala. Tohle to je právě ta chyba. Tyto nůžky by se měly rozvírat a ne zavírat. Jestliže se zkvalitňujeme po té stránce technické na straně jedné, tak bychom se měli ale také zkvalitňovat mravně, morálně a eticky na té straně druhé. Protože potom už my nebudeme ovládat tu techniku, ale ta technika bude ovládat nás. Teď už to tady máme. Člověk, který není postaven na nějaké mravní, etické a morální hodnoty, tak podléhá všemu negativnímu, co je v té technice. Já to vidím i u mých klientů, kdy ten mladý člověk je u toho počítače 6-7 hodin denně na úkor studia a jiné činnosti a když se ho zeptám, co tam sleduje, tak pouze dva pořady. Násilné hry a pornografii. Takže ani násilné hry, ani pornografie neskvalitní jeho duši. Naopak povede to k setření hodnotového světa toho mladého člověka. A způsobila to ta technika. On není schopen vypnout ten počítač, naopak ten počítač ovládá toho mladého člověka. A to je právě proto, že jsme opustili morálně mravní a etické hodnoty, které tady dřív se propagovaly, i když se 100% nedodržovaly.
Přesto se obávám, že když nás v tuto chvíli někdo jen zaslechne a bude mít říct někomu jinému, o čem se bavíme, tak řekne, ale měli zase plnou pusu mravních, morálních a etických hodnot. Řekněte mi, proč si tyto kategorie vysloužily všeobecné lehké opovržení?
Já jsem na toto téma, které se ptáte, četl nedávno jeden článek od Tomáše Haase, který říká, že nejprve byly tyto hodnoty zesměšněny a postupem času byly dokonce vyloučeny z té společnosti. Což to zesměšnění byla první etapa k jejich likvidaci. A on tam říká, že dokonce Evropa nepřijala do své preambule, že náš kontinent je postavený na židokřesťanských základech. Toho se prostě ta společnost i ta Evropa zřekla. Tady už vidíme, že to není záležitost našeho státu, ale že to je záležitost celého kontinentu a že co je dobré a špatné, co je hezké a ošklivé, co je pravda a co je lež, tak o tom už si nerozhodujeme my sami, ale o tom už je rozhodováno za nás. Protože jestliže do preambule není napsáno to nejzákladnější, a to jsou židokřesťanské hodnoty, které vybudovali tento kontinent, tak je cosi špatného a vylučuje se cosi pozitivního z naší tradice. A společnost, která ztratí tradici, je společností, která si nebude vědět rady s budoucností.
Jenomže my teď žijeme v době, kdy na to, co jste vám teď řekl, by vám mnohý řekl dobře, ale tehdy, když jsme přiznaně stáli na židovsko-křesťanských základech, tak já jsem zvenčí se dozvěděl, co je dobré, co je špatné, co je ošklivé a co je krásné, ale teď já si to hledám sám, uvnitř, ze sebe.
Ano, to je hezký. Já vždycky fandím hledajícím lidem. Já rozděluji v tomto smyslu, o kterém hovoříte, lidi do dvou kategorií. Setrvávající a hledající. A vždycky fandím těm hledajícím, protože ty setrvávající už jsou nějak zakořeněny v té své pravdě. Myslím, že to byl G.B. Shaw, který říkal, že si velice váží svého krejčího, protože kdykoliv k němu přijde, on mu pokaždé bere znovu míru. Ostatní lidé si jednou na toho Shaw už vzali míru a víc se nezajímají o to, asi zhubnul nebo stloustnul. Prostě máme na tebe udělaný názor. A stejně tak je to i se společenskými a mravními hodnotami. Jestliže člověk jednou je jasnomu, a on je přesvědčen o tom, že takto to je, třeba já neudělám si na někoho názor, když je mu 20, tak ten názor má ještě v 50. A těch 30 let nehledá, je-li to jinak. A tomu já říkám lenost. Duševní lenost a dokonce duchovní lenost. Člověk by měl být vždycky v té kategorii těch hledajících a nikdy nebýt hotový s pravdou. A ještě jeden negativní jev tady vidím, který vede k té ztrátě studu, a to je ten, že pravda, dobro a krása jsou nám dány sdělovacími prostředky a my je pochopíme tak, že to tak je, protože to tak bylo v televizi, to tak bylo v rozhlase, to tak říkala jedna ikona pěvecká nebo nějaká celebrita hokejová, tak to prostě takto je. Oni to musí znát. A já, protože nemám své vlastní vzory, to je další problém společnosti, kde se ztrácí stud, že nemáme vzory slušnosti, tak potom já jsem v podstatě hlásnou troubou toho, jehož názor se mi líbí, aniž bych já s tím názorem měl snahu nějak polemizovat.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Když se tedy podívám na společnost, která, jak vy říkáte, se zřekla svých židovsko-křesťanských základů, co takovou společnost čeká? Co to nahradí, tu ztrátu, to prázdné místo?
Je to takto. My jsme šli hledat. Naše společnost, která staletí rostla na jednom místě, měla zapuštěné kořeny do určité půdy, z které čerpala hodnoty a rostla, kvetla a přinášela plody. Ten strom se rozhodl, že prostě takto již ne, on chce být svobodný, a proto se vytrhl z té země a dal se na pochod. A určitou dobu mu to jde. Určitou dobu ještě v těch žilách stromu a v těch kořenech je nějaká vláha, nějaká míza, takže on nějakou dobu žije. Ale po určité době začne schnout, protože se vytrhl z kořenů a teď jde o to, kam se má zakořenit. A protože nenajde nikde tak hlubokou jámu, do které by mohl té kořeny zapustit, tak mu asi nezbyde nic jiného, než vrátit se do té jámy, kterou opustil, a bude to zase trvat nějakou dobu, než se žíly toho stromu naplní mízou a vláhou a on znovu rozkvete a ponese sladké plody.
Ale vy jste řekl, že si vážíte lidí hledajících. Platí to o jednotlivcích a o skupině, tedy o civilizaci, ne? nebo společnosti?
Platí. Tady bych člověka přirovnal ke kružítku. Kružítko má tu vlastnost, že je zapíchnuté svým jedním ramenem na jednom místě a tím druhým obkružuje okolí. A to remeno, které obkružuje okolí, je to, které hledá. Ale já musím být někde zakořeněn, pevně. Čili zůstávám vkořeněn v této zemi, v tradici, v hodnotách a rostu a rozhlížím se do dálky. A tam vidím a hledám nové věci, ale ty staré nemohu opustit, protože uschnu.
Pane profesore, když jste hovořil o tom, jak ztrátu studu vlastně vystavujeme na odiv, tak jste zmínil slovo otevřenost. A toho jsem se chytla, protože si uvědomuji, že jsme ve společnosti, která až fanatické módě propadla, jak jsme transparentní, otevření, všechno musí být přístupno. Řekněte mi, ve společnosti, kde byly zrušeny všechny hranice intimity, nenese to sebou vlastně přirozeně i tu ztrátu studu jako pozitivum?
Částečně. Ono totiž nic nemá jenom pozitivní nebo jenom negativní 100% efekt. Ono s něčím dobrým může přijít i něco špatného. A s něčím špatným také pro člověka může přijít něco dobrého. Uvedu to u dvou příkladů, aby to bylo srozumitelné. Včela je dobrá, prospěšná a pozitivní tím, že nosí med. Ale ona má také žihadlo. A včela bez žihadla neexistuje. Na druhé straně jsou léky, jejichž užívání je hořké, trpké, nedobré, ale přináší cosi pozitivního. Takže nic na světě není 100% dobré a 100% špatné. Že by společnost měla být otevřená, proto já jsem, abychom viděli třeba do kuchyně politiků, abychom viděli do kuchyně těch, kteří rozhodují o nás. Stejně tak má i pacient právo, aby jeho lékař byl otevřený, aby tomu člověku skutečně vysvětlil tu léčbu, vysvětlil tu chorobu, vysvětlil účinky té léčby, ale na druhé straně musí být určité hranice. A my jsme ty hranice právě zbourali a jdeme v těchto věcech toho vhledu až do extrému. A to je to negativní, jako každý extremismus, i v tomto pohledu do otevřenosti, když už jdeme do těch 13 komnat, kam už prostě chodit nesmíme. To máme dnes třeba, kdy křesťanství u nás ustupuje, na jeho místo se dostává idolatrie, neboli zboštění si některých lidí, tak křesťané o tom svém bohu neví skoro nic. Kdežto vyznavači idolatrie o těch svých bůžcích ví naprosto všechno. On ví, kdy se ten jeho idol narodil, jakou má krevní skupinu, kolik má číslo bod. A to je to, že jakmile je nějaký idol poznatelný, tak ztrácí tajemství a ztrácí vlastně i hodnotu pro toho svého vyznavače.
A co si myslíte v té souvislosti o názorech, které jsme slýchali po aférách s odposlechy a nebo také v souvislosti s výskytem stále většího množství kamer na všech veřejných a téměř i soukromých místech, že když nikdo nemá co skrývat, tak se takovýchto jevů vůbec nemusí bát přece?
Ano, na to můžou být zase dva názory. Jeden názor bude říkat, dejte kamery všude, bude tady bezpečněji. A druhý říká, nedávejte kamery nikam, protože člověk má mít určitou oblast svého vlastního intimního života. Nechoďte nám do talíře a nekoukejte nám do ložnice. To je pravda. Ale jestliže jsme se dostali, a teď použiju těch kamer, o kterých mluvíte, do situace, kdy na morální díry ve společnosti dáváme technické záplaty, tak se asi nic jiného nedá dělat. Jestliže ve škole máme šikanu, no tak se tam montujou kamery. Jestliže máme v některé ulici, kde jsou zábavní podniky, trestnou činnost, no tak se tam našroubujou kamery. Čili na morální díry se dává nějaká technická záplata a chápe se to pro některé jako vy mě sledujete, vy mě vidíte, co já dělám, to já nechci, ale druzí zase budou říkat, že je to dobře, že to tam je, aspoň nám tam klesne kriminalita a trestná činnost.
Tady tento výrok si vzpomínám, jsem ráda, že jsme se k němu vrátili, na morální díry dáváme technické záplaty, protože to byl další titulek, který naše posluchače nesmírně ovlivnil. Řekněte mi, dotahujeme to do dokonalosti, to technické záplatování citových záležitostí?
Nemůžeme. Protože nemůžeme mít kameru na každém stromu v lese, na každém sloupu u silnice, nemůžeme
abychom
mít
se kameru,
ale ono k tomu může dojít, ale to už potom asi nebude radostno v takové společnosti žít.
Když si vzpomenu slova, která jste tady komentoval, tedy mravní, morální, etické, tak podobně velkoústně a tak pateticky působí další pojmy jako čest, vlast. Řekněte mi, vytratila se úcta z našeho života k těmto pojmům? Proč?
Nedávno jsem listoval na nějakých stránkách a dostalo se mi tam obraz naší školy, kam jsem chodil. A protože jsem tam chodil za socialismu, tak z té školy byly sejmuty tři slova, která tam byly, když se ta škola postavila. A ona je tam dnes vrátili. A bylo tam Bůh, král, vlast. A já jsem se nad těmi třemi pojmy zamýšlel a říkal jsem si, může to ještě dneska člověku něco říct? Bůh, král, vlast? Tak tyto tři pojmy už asi vyčpěly, vyprchal jejich obsah. Ale oni ty tři pojmy, co si reprezentují? Bůh reprezentuje věrnost. Král reprezentuje čest. A vlast reprezentuje tradici. A myslím si, že tyto tři nové pojmy, které bych nahradil té staré, mají už co dneska říct. Bůh jako věrnost. Věrnost je pojem, který se dneska málo slyší, protože se také málo drží. A nejde jenom o věrnost mezi manželi, ale jde například o věrnost slovu. Prostě dám slib a ten slib prostě musím dodržet, protože jsem mu věrný. Takže je to slib slovu. Slib a věrnost těm, kteří se mnou v životě počítají, to jsou především děti. Já vidím, jak jsou rodiče nevěrní svým rodičovským povinnostem. No a vlast, to je tradice. O tom už jsem tady mluvil, že národ, který ztratí tradici, neví si rady se svojí budoucností. A teď znovu k těm třem pojmům. Bůh jako absolutní hlubina, nebo lépe řečeno hlubina absolutna, to hlubina není opak výšky, ale opak povrchnosti. Hlubina je opak povrchnosti. A my jsme skutečně zpovrchněli. To je jeden problém, který máme. To královské, to čestné, o tom už jsem mluvil, to je to čestné slovo, čestné jednání, čestný postoj. Prostě postoj gentlemana, rytíře. Rytíř, to byla čest. No a ta tradice tu bohužel ztrácíme a my ji ztrácíme rychleji, než bychom to vákuum po ní mohli něčím jiným nahradit. Ta náhrada je daleko pomalejší, ta se hledá. Ono se lehce něco vyhodí, ale těžko se hledá náhrada, která by byla adekvátní. Takže tyto tři pojmy, které se vrátily na naši školu, kde jsem začínal v první třídě a viděl jsem tu školu obnovenou, mě vlastně přivedly k odpovědi na současnou situaci v naší společnosti.
Přemýšlím opět, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, protože když jste zmínil kategorii slib, tak si říkám, když se podívám na dnešní 300-stránkové smlouvy, i když si chcete koupit od souseda kozu, tak jestli vlastně se ta váha slibu tak snížila, protože se tolik jistíme, anebo proto, že ten slib přestal mít váhu, tak se musíme tolik jistit právně.
Ano. Já se s tím setkávám v poslední době, kdy lidé přetěžují právníky a notáře, protože to, co dřív bylo normou, něco jsem ti prodal, že jo, tak ti peníze dávám zítra, nebo ti dám dneska jenom polovinu a zbytek ti dodám, tak to už dneska prostě neplatí. My už musíme, jestliže já bych chtěl prodat svoji ordinaci, no tak musím udělat předtím smlouvu o smlouvě budoucí. Musím tam zakotvit, že v případě, že a teď tam musí být všechno a musí tam být to vyplněno tak, aby se tam nenašla škvíra pro toho, kdo to ode mě bude kupovat. A stejně tak ten kupující musí mít svého právníka, který mu udělá mnohostránkový spis o tom, aby on nebyl poškozen mnou, no tohle je ale strašné. Ale to děláme mezi cizíma lidma. Ale ono tohle to začíná už fungovat i v rodinách, kde už takovéhle smlouvy právního charakteru jsou mezi manželi, mezi rodiči a dětmi. No tak to už je prostě konec jakékoliv zodpovědnosti, cti a charakteru. My nemůžeme všechno mít postavený na paragrafech, ale na lidském slovu a slibu.
Dalo by se říci, že právníci mají tím více práce, čím více nedůvěry ve své okolí cítíme. Kde se ta nedůvěra vzala? Z čeho vyplývá?
No ta nedůvěra vznikla právě z toho, že máme zkušenost, že ten druhý nedodržuje svůj slib. Že ten druhý je schopen udělat něco, co je neférového a přitom mu to nevadí. Já bych za poslední roky řekl, že i u mých klientů, hlavně u těch, kterých dělám soudně znalecké posudky, tak vidím jakousi anestezii svědomí. Ti lidé mají svědomí, ale mají ho tak uspané, mají ho skutečně v agonii, nebo ho mají zahalené nějakým lékem, který ho úplně uspal do bezvědomí, že oni vlastně se vůbec nestydí za to, že provedli nějaký trestný čin. Já jsem nedávno řešil případ loupeže. Loupež to je přepadení plus krádež. Za to je až 10 let. A ten pachatel mi řekne, proč mě zdržujou soudy a policie s takovou prkotinou. No tak to už já jsem jako psychiatr za těch 40 let praxe zvyklý na leccos. Ale jestliže loupežné přepadení je pro pachatele prkotina, tak co je potom pro něj trestný čin?
Milý pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste přišel k nám do studia. Moc děkuji za to, že jste nám udělil nejenom ordinační hodiny psychiatra, ale také slyšení u duchovního. Díky za to.
Já děkuji za pozvání vám a za trpělivost posluchačů.
Dnes jsme některé nesmírně důležité věci jen nakousli. Naštěstí je příště dopovídáme. Řeč bude třeba o tom, jak nesmírně důležité je pro nás ticho.
Ticho to není nedostatek zvuku. Ticho je prostor, do kterého vstupujeme, abychom slyšeli cosi v nás. A teď si vezměme, že lidé jsou neustále zahaleni hlukem. Stále musí být nějaký zvuk.
Samozřejmě, jak je s panem profesorem zvykem, rozhodně nebudeme mluvit v nudných názorových floskulích.
My už vlastně se dostáváme tím genderem do takové té situace, že už nevíme, co je muž, co je žena, jaká je role muže, jaká je role ženy. A to je naprostý chaos a naprostý zmatek. Ale je to moderní, je to pokrokové.
A uslyšíme i cenné rady.
Očistit svoje role. O tom se málo mluví. Očišťme svoje životní role. Mužskou, ženskou, otcovskou, mateřskou.
Milí posluchači, pokud vás tato témata zajímají, tak můžete mnohé informace najít také na PrimaZoom. Například dokument Příprava na soudní den. prima-zoom.cz. Už víte, že příští týden opět pokračujeme tady na Dvojce v 18.30. Zatím nám pište své postřehy i nápady na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.